Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Cristina Bejinar și iată-ne ajunși la o nouă emisiune. Vom vorbi despre anxietate, despre îngrijorare cu domnul Horațiu Piloiu, consilier familial. Bine ați revenit la noi în studio.
Mulțumesc foarte mult.
Iată că anxietatea din nou face probleme în societatea în care trăim. Cum am putea să o analizăm? Cum am putea să renunțăm la această îngrijorare?
Dacă citim în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus spune clar: nu vă îngrijorați. Punct. Și atunci, pentru toți, ar fi foarte clar. Trebuie să nu mă îngrijorez. Dar ar fi prea simplu să fie așa, ca să decid când mă trezesc dimineața, astăzi nu vreau să mă îngrijorez acolo. Și atunci, totul se întâmplă să ne îngrijorăm. Totul se întâmplă să avem stări de anxietate, de nervozitate, de neliniște. Și de foarte multe ori ne întrebăm, de unde vin stările astea? Pentru că, așa cum am spus, nu ne naștem anxioși, nu ne naștem cu îngrijorare, nu ne naștem ca să ne îngrijorăm, nici de cum. Din punctul meu de vedere, anxietatea sau îngrijorarea vine din lipsa de credință. Dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus și renunțăm la un moment dat în viața noastră să ne mai încredem în el, bineînțeles că diavolul vine și exploatează acest aspect din viața noastră și aduce îngrijorare. Și ne putem îngrijora pentru foarte, foarte multe lucruri. Începând de la cine plătește factura, cum plătește factura, dacă o să-l calce mașina pe copil, așa că da, trebuie să mă duc neapărat cu el să tavese strada, dacă se va întâmpla peste mine ceva, mă o să bolnăvesc. Și anxietatea aceasta ne acaparează tot timpul.
Acum ce putem vedea aici e cumva un control pe care încercăm să-l avem asupra tuturor lucrurilor și în cazul în care nu mai deținem controlul, începem să ne îngrijorăm. E greșit să deținem un anumit control?
Nu este greșit. Dar controlul acesta, dacă depășește controlul lui Dumnezeu, este greșit. Pentru că noi ca oameni ne trezim dimineața și ne facem planuri. Ați face un plan pentru ziua în curs, sau pentru săptămâna în curs, sau pentru lună, sau pentru tot anul, pentru concediu, aia nu înseamnă că te îngrijorezi. Dar conform Sfintei Scripturi, Iacov vorbește despre vom merge din cetate în cetate, pentru că noi așa ne plănuim, dar acolo trebuie să adăugăm dacă este voia lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să ne facem planuri pentru ziua în curs și Dumnezeu să aibă altceva pentru noi. Și în momentul în care intervine altceva ce Dumnezeu vrea să ducă în viața noastră, deja noi atunci considerăm că am pierdut controlul și deja intrăm într-o stare de anxietate și ne îngrijorăm. Ce se întâmplă acum? Eu de câțiva ani mi-am dezvoltat un mod de rugăciune și anume, mă mai trezesc dimineața și spun, Doamne Iisuse, strică-mi planurile și astăzi. Pentru că în momentul în care te supui complet lui Dumnezeu, începe ca viața ta să nu mai fii îngrijorat. Indiferent ce îți aduce Dumnezeu în calea ta, tu nu începi să te îngrijorezi, tu nu începi să te întristezi. De ce a venit? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Mergi cu mașina și ai o întâlnire, da? Foarte importantă. Și tocmai atunci ți-e strică mașina. Nu mai pe nimeni pe lângă tine. Cum? Ce să faci să ajungi la întâlnire? Și atunci iarăși vorbim despre alegere. Aleg să-i permit diavolului să aducă gânduri în viața mea, să mă îngrijorez, să devin frustrat. Sau să spun, Doamne Iisuse, de ce ai îngăduit lucrul ăsta? Ce trebuie să văd acum? Și dintr-o dată vezi că te-ai oprit lângă o persoană pe care va trebui să o ajuți. Dintr-o dată te-ai oprit într-un anumit loc pentru că la vreo 200 de metri, 500 de metri a fost un accident, poate chiar mortal, și tu puteai să fii implicat în acel accident. Dar dacă pleci de acasă știind că Dumnezeu este în control, indiferent ce se întâmplă, tu n-ai voie să te îngrijorezi. Nu deschide ușa celui rău ca să aducă teamă, îngrijorare, anxietate, supărare în viața ta. Pentru că în momentul respectiv începi să te gândești la imaginea ta. Ce să zic, ce va zice celălalt cu care te-a să mă întreb? Zice că sună serios. Poate că nu ai telefon de mână, poate chiar atunci s-a căzut rețeaua, da? Pentru că toate acestea merg mână în mână, sunt în lanț. Și imediat ne gândim ce va zice celălalt. Dar pe mine nu mă interesează neapărat ce zică celălalt, da, o să mă gândesc. Dar când Dumnezeu a permis un anumit eveniment în viața mea, eu stau să mă gândesc, Doamne Iisuse, ce vrei să învăț de aici? De ce ai adus? De ce ai oprit mașina acum? De ce s-a stricat mașina tocmai acum? Și atunci trebuie să fiu liber să spun, Doamne, vreau să văd și vreau să fac voia Ta.
Acum ați descris o zi perfectă, ideală, aș putea spune. Dar ce facem în momentul respectiv? Cum spuneați, ni s-a stricat mașina, toate gândurile negre vin peste noi. Care ar fi primul pas?
Primul pas este să nu lași gândurilor să vină. Biblia spune, noi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și atunci unul dintre lucrurile care eu am încercat să mă educ și vreau să educ și pe celălalt, de care vin în consiliere, este de unde vine gândul respectiv. Este gândul de la diavolul sau este gândul de la Dumnezeu? De ce aș permite o grămadă de gânduri negre să vină la mine în viață? Pentru că oricum am pierdut controlul situației. Și atunci în mintea mea și în inima mea zic, Doamne Iisuse, Tu știi de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Tu ești în control și la mașina asta. Pentru că nimic din ce mișcă în viața asta nu te ia prin surprindere pe tine. Tu știai că am o întâlnire, știai că trebuie să ajung acolo, știai cât de mult mă va ajuta întâlnirea aceasta, de ce ai oprit-o? Și atunci nu trebuie să caut eu alte surse, trebuie neapărat să ajung acolo, pentru că, da, omul asta face, dar poți să o faci cu o altă atitudine. Poți să ieși în drum, poți să faci cu mâna la o altă mașină. S-ar putea să te ia, s-ar putea să nu te ia. Da? Și dacă imediat te ia prima mașină, te duci în mașină cu un om care nu l-ai văzut niciodată și zici, vreau să mă duc până acolo. Dar zice Dumnezeu, omul ăsta are nevoie de un cuvânt frumos din partea ta. Și atunci folosești orice ocazie. Dumnezeu zice, acum, astăzi, te vreau aici. Eu am controlul și asupra persoanei cu care tu trebuie să te întâlnești, și asupra întâlnirii, și asupra rezultatului întâlnirii. Tu să fii în voia mea. Și atunci cred că de dimineață degeaba ne facem acel timp de părtășie și citim din Biblie și ne rugăm uneori doar ca să ne facem norma și să bifăm că s-a întâmplat lucrul acesta.
Și să ne simțim cumva bine că am citit din Biblie.
Da, da, se spune în conștiința, mi-am făcut datoria și astăzi, așa. Dacă eu ies din casă și încep gânduri, cam asta, trebuie să mă duc încolo să fac asta și încep și permit diavolului ca să vină gânduri, stresul să vină asupra mea și automat am pierdut controlul. Mă simt rău, mă doare capul, trebuie să beau o cafea neapărat, trebuie să mă duc în pară cealaltă, nu știu ce pastile să mă iau. Și atunci, care a fost rostul părtășii de dimineață? Când, de fapt, din punctul meu de vedere, părtășia de dimineață, asta îl are ca scop. Eu să mă pun sub autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, eu la 6 să fiu la servici. Eu trebuie să mă duc să muncesc pentru familia mea. Trebuie să mă duc la cumpărături, trebuie să fac vizita cu tare și cu tare. Dar toate acestea le fac dacă este voia ta, după voia ta. Și spune, da, ce nu-i voia Dumnezeu să mergem la servici? Ba da. Dar cum ajung la servici acolo? Ce se întâmplă la servici acolo? Se strică mașina, vine un coleg supărat. Atitudinea inimii tale contează extraordinar de mult. Și atunci, anxietatea ta, îngrijorarea ta cu privire la cum să țin pe colegul ăsta sub control? Cum să încerc să îl țin sub control pe șeful meu? Cum să încep să țin sub control toate lucrurile din viața mea? O să obosesc. Și la un moment dat o să obosesc atât de rău încât nu mai pot să mă ridic din pat. Și poți să-ți faci toate analizele, să vezi că toate analizele sunt bune, dar tu tot te simți slab, te simți obosit.
La efectul de burnout sau oboseală cronică.
Exact.
Și nu mai știi exact ce se întâmplă și de unde vine.
Toate plecând de la faptul că eu nu am credință că Dumnezeu este în controlul acestui context în care eu mă aflu dintr-o dată. Eu sunt aici, la un moment dat. Că Dumnezeu a permis, de fapt, acel context să vină, oamenii, situațiile care, cu care ne întâlnim.
Și să zicem că cineva care ne ascultă acum e exact în punctul respectiv, într-o situație de burnout, de oboseală cronică, de o situație în care toate lucrurile sunt fără nici măcar o ieșire. Ce-i de făcut?
Un exemplu îl avem pe Ilie. După ce s-a întâmplat frumos pe Muntele Carmel, el chiar a avut un burnout acolo. Nu i-a ținut Dumnezeu nicio predică, da? I-a trimis carne, i-a trimis pâine, a zis, odihnește-te, pentru că vei avea o călătorie de făcut. Noi oamenii credem că dacă noi nu mai deținem controlul, toate lucrurile se vor distruge. La servici, dacă eu nu mai sunt acolo, nimeni nu se poate descurca fără mine. Dacă suntem implicați într-o oricare lucrare în biserică sau în afara bisericii, credem că dacă eu nu voi mai fi acolo, Dumnezeu ia pauză și toată lumea o să stea așa în expectativă ce se va întâmpla. Nu. Este un moment pentru tine să te retragi, să te liniștești și să începi să privești în interiorul tău. Domnul Iisus, când a fost pe pământ, El și atunci era Dumnezeu. Dar, de fiecare dată, după evenimente grele, mesaje, întâlnire cu oamenii, mergea undeva deoparte și avea un timp cu tăticul lui și tăticul nostru. Și mânca și bea apă, se odihnea. Noi nu mai știm că zicem stop. Îi mulțumim lui Dumnezeu că dă noapte. Că dacă ar fi fost vreo 30 de ore zi lumină, 32 de ore noi cred că am fi muncit. Și atunci sunt anumite momente în care să spun, trebuie să mă liniștesc, trebuie să mă odihnesc. Și predau controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Și dacă acum, astăzi, ești în anxietate și ești îngrijorat și tremuri, au venit persoane în consiliere care tremurau și nu știau de la ce. Inima le era bună, tensiunea arterială era grozavă. Dar până când nu au început să vadă, de fapt, de unde vine acest tremurat, de ce tremur, de ce neliniște, de ce la un scârțit sau pornește cineva din deget sau ceva la ușă, deja imediat tresar și toate lucrurile, toată lumea ta intră într-o oarecare tensiune. De ce? Pentru că tu vrei să controlezi absolut toate lucrurile. Și Dumnezeu spune, dă mie controlul. Fiule, dă-mi inima ta. Și în astfel de momente, asta trebuie să facem. Să ne retragem din absolut orice lucrare. Din absolut orice lucrare. A fost un moment în viața mea în care, cu vreo 12-15 ani în urmă, eram pe atunci director la un centru de plasament și eram și pastor. Și a venit această anxietate, această îngrijorare, oboseală cronică peste mine. Și Dumnezeu mi-a spus, trebuie să te retragi. Pe cum să mă retrag? Și să fiu pastor și de aici? Cum să mă retrag? Că pierd. Și atunci Dumnezeu m-a luminat și a zis, nu pierzi nimic. Pentru că dacă vei continua să mergi așa, familia ta te va pierde pe tine. Biserica te va pierde pe tine. Zecile de copii pe care tu îi supraveghezi te vor pierde pe tine. Și atunci a fost un moment în care am spus bisericii, o lună de zile, vreau să stau acasă, pentru că nu mai dau randament, pentru că sunt obosit, sunt îngrijorat, sănătatea mea a fost pusă sub semnul întrebării, foarte, foarte grav a fost. Dar mândria, orgoliu, cum eu pot să fac asta? Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că atunci am luat o decizie foarte înțeleaptă și m-am retras. O lună de zile a fost suficientă. După care am început să învăț pe oameni un verset, o parte dintr-un verset, în care Apostolul Pavel spune lui Timotei, ci tu, om al lui Dumnezeu. Înainte de a fi pastor, prezbiter, misionar, consilier, lucrător, ești om. Aia înseamnă că e supus slăbiciunii. Și tu ai nevoie de anumite momente din viața ta să te retragi, să stai, să mănânci sănătos, să faci mișcare, să petreci un timp de calitate în familie. Eu și cu soția mea avem un obicei la un interval de 3 săptămâni, adică cel puțin o dată pe lună, 2 zile trebuie să ne deconectăm de absolut tot ce înseamnă lumea în care suntem noi, și de copii, și de biserică, și de cabinet, și să petrecem un timp împreună. Împărtășie cu Dumnezeu, să ne relaxăm, să mergem undeva sus la munte, ca să ne încărcăm, pentru că suntem limitați. Suntem limitați. Și tocmai pentru că unii cred că ei nu sunt limitați, intervine această ansectate și îngrijorare.
Păreți cumva să spuneți că este simplu să predai controlul.
Nu este simplu. Și vă spun din propria experiență, nu este simplu, dar la un moment dat trebuie să învățăm să facem lucrul acesta. Deci unde am ajuns eu astăzi, bineînțeles încă mai am de învățat, dar chiar unde am ajuns astăzi este datorită faptului că am trecut printr-o perioadă foarte grea și perioade foarte grele în care, datorită mândriei, orgoliului că pot, sunt deștept, mă duce capul, pot să fac lucrurile astea, cuvinte de astea care hrăneau orgoliu, m-au făcut să greșesc mult, mi-au afectat sănătatea, a afectat relația cu scumpa mea soție, cu copiii, cu oamenii din biserică. Și bineînțeles, după perioada aceasta, când Dumnezeu totuși a avut har și m-a trezit, a trebuit să mă duc în urmă ca să repar relațiile astea și să mărturisesc: am fost mândru, am fost orgolios, iartă-mă pentru atitudinea mea de atunci. Nu am vrut să pierd controlul, n-am vrut să predau ție parte din sarcinile pe care și tu le puteai face ca prezbiter, ca diacon, ca și alt lucrător în biserică. Dar astăzi îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a învățat cum să dau mai departe. Cum să dau mai departe ca și alții să lucreze, ce înseamnă să faci ucenici, ce înseamnă să admiți, să spui oamenilor: nu, nu pot. Am avut mari probleme să spun nu, nu pot.
E într-adevăr foarte greu să spunem nu. Cred că la femei e mai proeminentă această dorință de a sluji, de a le face pe toate. Cum putem învăța să spunem nu?
Așa ceva nu cred că poți să înveți. Așa ceva trebuie să te lași condus și călăuzit de Dumnezeu. Pentru că la un moment dat, dacă vrei să înveți, începi să-ți impui. Dar ca să spui nu, trebuie să ai o discernere foarte clară de la Dumnezeu. Că am cunoscut persoane care s-au decis să spună nu, dar spuneau nu și unde trebuie să spună da. Și aici, discernerea asta între a spune nu și a spune da, noi ca oameni, este foarte greu să o diferențiem. De aceea, dimineața, când mă rog, am nevoie, Doamne Iisuse, învață-mă astăzi când să spun nu și când să spun da. Pentru că eu ca om, este greu ca eu să decid, da, acum pot să spun nu, acum pot să spun da. Și s-ar putea, când am spus nu, Dumnezeu s-a așteptat să spun da. Dumnezeu aș fi vrut să spui da acolo, pentru că puteam să te folosesc acolo. Și atunci nu mai vreau să-mi iau eu această prerogativă de a discerne imediat nu și da, și spun: Doamne Iisuse, vreau prin Duhul Tău să-mi spui când să spun nu și când să spun da. Și când îi las pe Duhul Sfânt să-mi spună: acum poți să spui nu și aici poți să spui da, eu voi fi liniștit. Și mai mult decât atât, relațional, altfel vor sta lucrurile. Când Dumnezeu știe când să spun nu și eu aș vrea să spun da ca să nu-l pierd pe persoană, ca să nu o pierd persoana respectivă, El știe ce este acolo. El cunoaște toate detaliile. Eu nu le cunosc, sunt doar niște lucruri la suprafață. Și am experimentat odată de 9 ori, dacă nu mă înșel, când am simțit în mine când Duhul a spus: spune-i nu la persoana respectivă. Și am spus da, eu. Am trecut peste ce a spus Duhul Sfânt și după care a trebuit să suport consecințele. Pentru că persoana respectivă m-a rănit, m-a trădat și oricum relația cu persoana respectivă s-a rupt. Dar eu puteam să fiu scutit de o grămadă de sentimente. Eu puteam să fiu scutit de o îngrijorare, cum să o fac acum să o controleze persoana respectivă. Și puteam să fiu scutit chiar și de mânia pe care persoana respectivă a început ca să o să-nhrănească mânia din viața mea. Printr-un singur gest, să ascult, să spun, Doamne, zis nu și eu spun nu. Pentru că știu că și rezultatele deciziei mele sunt tot în mâna ta.
Iată că din Biblie, așa cum spuneați puțin mai devreme, învățăm lucrurile și învățăm cum ar trebui să fim. Ce principii biblice ne ajută să combatem îngrijorarea și anxietatea?
Un verset și un pasaj din Scriptură este că Dumnezeu a spus, uitați-vă la păsările cerului.
Da.
Ele nici nu traieră, nici nu sece, nici nu seamănă, nici nu se duc la câmp să plivească. Și totuși, Tatăl vostru care este în ceruri, le poartă și lor de grijă. Foarte mulți dintre noi ne îngrijorăm ce să mâncăm, mai avem ce să mâncăm, cum o să plătim facturile. Au fost evenimente în viața mea și a soției mele în care n-am avut niciun venit. Și mergeam cu facturile, primeam facturile acasă, le puneam acolo pe pat și începeam să ne rugăm. Doamne, Tu știi că am primit facturile astea. Doamne, avem 3 copii. La momentul respectiv aveam 3 copii care trebuia să-i hrănim. Doamne Iisuse, sunt ai Tăi și suntem ai Tăi. Dar vreau să vă spun, niciodată răspunsul nu s-a lăsat așteptat. Nu a fost zi în viața noastră în care a trebuit să ne, știu, să ne taie curentul, să ne taie gazul sau apa, pentru că ne-am plătit facturile. Nu a fost zi în viața noastră în care să nu avem pâine pe masă pentru copii și pentru noi. De aceea, când Dumnezeu spune, voi sunteți mai de preț de niște păsări. Doamne, cu ce să ne îmbrăcăm? Doamne, cu ce să ne îmbrăcăm acum? Mergem la biserică, la școală, moda asta ciudată care a venit și la școală printre copii. Dumnezeu spune, uitați-vă la câinii de pe câmp. Uitați-vă ce frumos sunt ei. Și spune, Solomon în toată splendoarea lui n-a fost îmbrăcat așa ca și câinii respectivi. De ce vă îngrijorați cu ce veți mânca sau cu ce veți îmbrăca? Tatăl vostru care este în ceruri, vă dă, dar suntem prea orgolioși să mergem să-i cerem. Suntem prea mândri, spune, Doamne Iisuse, am nevoie de pâine astăzi. Pentru că vine diavolul și spune, tu nu ești în stare nici măcar să faci rost de mâncare pentru familia ta?
Unde este aportul nostru?
Aportul nostru spune, iar Scriptura, fiecare dintre voi este dator să muncească, da? Și Pavel spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce, da? E categoric. Dar trăim în anumite vremuri în care, cât de mult ai vrea să muncești, să-ți cauți un loc de muncă, este totuși o perioadă, poate o lună, două sau trei, în care nu-ți găsești de lucru. Și aici vorbim de oamenii sinceri, nu de cei care doar așteaptă să primească. Vorbim de oamenii sinceri, care îl caută pe Dumnezeu și caută să împlinească chiar și acest principiu din Biblie. Doamne, vreau să muncesc ca să-mi întrețin familia. Dar totuși, în astfel de momente, Dumnezeu are ceva în plan. Și la scena din față se vede că parcă nimic nu se întâmplă. Dar în culise Dumnezeu lucrează. Și întotdeauna am crezut și îmi place să cred că Dumnezeu lucrează acolo în culise. Și atunci eu aici pe scenă, de ce să mă îngrijorez? Când El întotdeauna lucrează acolo în culise. Eu trebuie să-mi fac partea mea aici pe scenă. Și aici pe scenă Dumnezeu îmi spune să fiu credincios. Pavel le spune galatenilor, voi sunteți epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Eu aia trebuie să fiu. Și atunci spune Dumnezeu, du-te și vădește cuvântul. Du-te, fii o pildă. Pe unde mergi tu? Fii o lumină. Eu voi lucra în culise și voi avea pâine pentru tine și voi avea îmbrăcăminte pentru copiii tăi. Voi avea rechizite la școală pentru copiii tăi. Și aici este momentul în care eu aleg să-i predau lui Dumnezeu controlul sau să încep să mă îngrijorez. Cu oricum, chiar și dacă mă îngrijorez, pot să fac eu rost de rechizite la copii? N-am cum să fac lor. Mulți dintre noi nu mai suntem conștienți de prezența lui Dumnezeu. Ca principiu din Biblie este Dumnezeu este cu voi până la sfârșitul veacului. Și eu trebuie să înțeleg că Dumnezeu nu este numai la biserică atunci când mă duc duminică. Eu când am ieșit din biserică, El continuă să vină cu noi. Îngerii sunt doar niște făpturi create de Dumnezeu, ce? Să slujească. Și atunci când eu am în mintea mea, au plecat copiii mei la școală, eu mă duc la servici sau eu stau acasă, eu trebuie să fiu conștient, eu sunt în prezența lui Dumnezeu. Eu niciodată nu ies din prezența lui Dumnezeu. Și înseamnă că Dumnezeu știe ce lipsuri am eu. Lipsuri materiale, lipsuri bănești. El cunoaște lucrul acesta. Și atunci de ce m-aș îngrijora când eu sunt înconjurat de prezența lui Dumnezeu și de îngerii trimiși ca să-mi slujească? În momentul în care eu mă îngrijorez, eu îl fac pe Dumnezeu mincinos. Pentru că El a spus, El a promis, tu ai o valoare în ochii mei. Cine se atinge de voi, se atinge de lumină în ochilor mei. Dau popoare pentru tine. Tu ai preț în ochii mei. Și atunci când eu mă îngrijorez, îl fac Dumnezeu, Doamne, tu acum tu nu mai ești capabil să-mi împlinești anumite nevoi de ale mele. Și atunci nu-L jinesc eu oare pe Dumnezeu așa? Și în momentul în care eu iau atitudinea aceasta, să știți că Dumnezeu nu o să intre peste mine și vreau să-ți demonstrez că pot. Nu. El stă deoparte și o să vadă ce fac eu. Adică nimic. Că nu sunt stare să fac nimic. Și la un moment dat trebuie să mă întorc din nou și din nou la Dumnezeu să spun, te rog frumos, iartă-mă că te-am jignit prin atitudinea mea. Te rog frumos, rezolvă-mi problema aceasta. Și atunci dimineața când mă trezesc, eu trebuie să fiu conștient că Dumnezeu este prezent și își va respecta principiile și în același timp poate că am nevoie să-mi dezvolt niște răbdare în viața mea. Și Dumnezeu poate că permite anumite lucruri în viața mea care, de care eu am nevoie. Și una dintre roada Duhului Sfânt este răbdarea. Și dacă eu stau cam prost la capitolul acesta, prezența aceasta scumpă a lui Dumnezeu din viața mea mă va învăța răbdare. Ai răbdare. Eu răspund la rugăciune, spune Dumnezeu. Dar ai răbdare. Chiar îndelungă răbdare, da. Ai răbdare, eu răspund în timpul meu, nu în timpul tău.
Să nu fim ca niște copii răsfățați.
Exact. Deci e foarte interesant că așa cum îi învățăm pe copiii noștri și cum îi educăm, de fapt cam asta e atitudinea noastră față de Dumnezeu. Și atunci pentru mine este foarte ușor să văd o mamă sau un tată cum își tratează copiii, exact așa îl tratează și pe Dumnezeu. Dacă persoana respectivă îl răsfață, îi dă tot ce îi trebuie, nu cumva să-l atingi pe scumpul ăsta meu pentru că îl spargi cumva pe el, exact această atitudine are și ea ca mamă față de Dumnezeu. Adică îi pretinde și îi pretinde de ce nu-mi dai și începe și se răzvrătește. Și se vede foarte ușor că nu poți să fii credincios față de Dumnezeu, plin de răbdare față de Dumnezeu, să aștepți de la Dumnezeu răspuns și tu să te comporți cu copiii tăi la pol opus. Nu se poate așa ceva.
Iată că ați amintit câteva principii biblice, să nu ne îngrijorăm, să recunoaștem pe Dumnezeu, să ne concentrăm atenția și nevoile și responsabilitățile de astăzi, să nu ne îngrijorăm efectiv de nimica și să ne încredem în Dumnezeu. Sunt câțiva termeni care ne pot ajuta să ne ferim de îngrijorare. La ce ar trebui să ne gândim, ce ar trebui să avem în minte atunci când îngrijorarea ne năpădește?
Acum, primul lucru care încearcă diavolul să-l aducă în viața noastră este teama. Este teama. Ce se întâmplă astăzi cu mine? Ce se întâmplă cu copiii mei? Ce se întâmplă mâine cu mine? Și acum Scriptura spune, El nu ne-a dat un duh de teamă. Aș vrea să fim foarte atenți. Nu spune, teama e așa un sentiment. Nu, teama e un duh. Aia înseamnă că diavolul trimite un duh de teamă peste viața mea și încep să mă îngrijorez. După aceea, dacă eu nu mă îngrijorez și încep ca să-i spun teama aceasta iese de la cel rău, eu îmi îndrept privirile către Dumnezeu, aia înseamnă că eu încep să mă închedințez. În viața mea, situația mea, familia mea, mă închedințez Domnului. Închedințează soarta în mâna Lui. El va lucra. El va fi cu tine. Dar El trebuie să aibă o materie, un material. Și materialul ești tu ca om, e inima ta. După ce ai închedințat viața ta, situația ta mâna lui Dumnezeu, nu te duci să te îngrijorezi, să spui, nu, oare ce va face Dumnezeu? Nu, trebuie să crezi că ce ai dat lui Dumnezeu, El va lucra. Să crezi în promisiunea lui Dumnezeu. Tu ai spus, Doamne, asta e situația mea, asta este viața mea, ți-o dau ție și cred că Tu vei face mai mult decât știu eu cere sau gândi. Este o expresie în 1 Petru, aruncă asupra Lui. E foarte frumos și vorbeam altă dată despre transferul care se întâmplă la cruce acolo. Când eu mă duc cu poverile mele și le arunc și le pun în cârca lui Iisus și El îmi pune în inima mea pace, dragoste și liniște. Și un ultim aspect cu care ar vrea să și închei despre această îngrijorare este să aștept răspunsul. Așteaptă în tăcere răspunsul care vine de la Dumnezeu. Așteptarea aceasta poate să fie de scurtă durată sau de lungă durată. Dar dacă eu am început să și am urmat anumiți pași și anumite principii din Biblie, așteptarea pentru mine va fi o plăcere, pentru că știu că întotdeauna așteptarea mea va fi încununată cu succes. Pentru că niciodată Dumnezeu nu m-a dezamăgit și niciodată nu mă va dezamăgi. Și atunci întotdeauna la așteptare, când se termină procesul de așteptare, eu voi fi încununat de succes. Un exemplu negativ îl avem pe Avram. N-a așteptat până când să se împlinească vremea că mi se dea lui un copil și a intervenit. Și de atunci lucrurile s-au dat peste cap. În familia lui, în națiunea lui. Și atunci nu aș vrea ca să intervin în planul lui Dumnezeu, nu aș vrea ca să intervin în răspunsul lui Dumnezeu și nu aș vrea să intervin în timpul în care Dumnezeu poate să răspundă. Eu vreau să aștept. Așteptarea nu e ușoară. Așteptarea nu e ușoară. Dar întotdeauna așteptarea va aduce roade.
Iată că încheiem și episodul de astăzi cu gândul care l-ați spus încă de la început, atunci când ne trezim dimineața, să rugăm pe Dumnezeu să ne schimbe planurile și să așteptăm să vedem ce are El să ne spună și să îndeplinim în fiecare zi ceea ce Dumnezeu ne cere. Și să nu ne facem agenda cum am vrea noi. Da, e bine să ne programăm, dar să fim flexibili și să lăsăm pe Dumnezeu să ne schimbe agenda. Și, într-adevăr, să nu ne îngrijorăm. Mulțumesc că ați fost alături de noi.
A
fost domnul Horațiu Piloiu, consilier familiar. Mulțumim, vă așteptăm și data viitoare la noi subiecte interesante.
Inimi vindecate.